Labdien, godātie kolēģi, turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Durītis. Lūdzu.
Labrīt, ļoti cienījamās Saeimas priekšsēdētājas Biedrs Kundze, ļoti godātie deputāti. Saeimas sociālā un darba lietu komisija pirmajā lasījumā ir izskatījusi likumprojektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā. Un gribu jūs informēt īsumā par to, ko tad šis likumprojekts nosaka. Pirmkārt, likumprojekts nosaka, ka personā līdz 2022. Gadam ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, neatkarīgi no veiktajām iemaksām. Tāpat likumprojekts paredz par gadu pārcelt normu, kad no pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvojamas personas, kurām ir noteikta otrās grupas invaliditāte, kā arī paredz uzdevumu ministru kabinetam līdz 2021. Gada 30. aprīlim iesniegt Saeimā likumprojektu par vienotu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojuma apjomu un visapverošas valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu. Tāpat likumprojekts paredz noteikt kritērijus veselības aprūpes pakalpojumu iekļaušanai valsts apmaksājumo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un kritērijus līgumu slēgšanai par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši veselības aprūpes finansēšanas likuma pārejas noteikumu 7. Punktam. Bez tam likumprojektā ir arī iekļauti daži redakcionāli precizējumi. Saeimas sociāla un darba lietu komisija lūdza šo likumprojektu Saeimā noteikt kā steidzamu.
Zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret nav atturās 3. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Saeimas komisija, sociāla un darba lietu komisija aicina Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Termiņu priekšlikumu iesniegšanai 11. decembris šis gads.
Un Saeimē izskatīšanas datums?
Tuvākajā ārkārtējā
17. decembrī.
Jā, tas tā būtu.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 11. decembris un izskatīšanai Saeimas sēdē 17. decembrī. Paldies, Durīšu kungs. Tālāk likumprojekts grozījumi likumā par tiesu varu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Juridiskā komisija 4. decembra sēdē izskatīja ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu numuru 863 4/LP13. Likumprojektu izstrādāja tieslietu ministrija, iekļaujot likumprojektā divu problēmu jautājumu risinājumu. Kā pirmais jautājums, ko ministrija pamatoja komisijas sēdē, ir, ka ņemot vērā tiesnešu amata kandidātu atlases komisijā norādīto, nebūs iespējams ievērot sākotnēji noteikto termiņu 2021. gada 1. janvāri, kurā ekonomisko lietu tiesai būtu jāsāk strādāt. Informēju kolēģis par šā brīža situāciju tiesnešu amata kandidātu atlases darbā, tātad kopš likuma grozījuma par tiesu varu stāšanās spēkā 2020. gada 11. jūnijā par ekonomisko lietu tiesas darbu. Vienlaikus stājas spēkā arī tieslietu padomes 2020. gada 15. aprīļa lēmums numur 20 par apstiprināto rajonu pilsētas tiesas un apgabala tiesas tiesnešu amata kandidātu atlases kārtību. Ieviešot konceptuāli jaunu tiesnešu atlases kārtību, izvērtēju tiesnešu amatam nepieciešamās profesionālās, personīgās un sociālās kompetences piecās atlases kārtās. Pieteikšanās ekonomisko lietu tiesnešu amatam noslēdzās augusta beigās, savukārt jautājums par rajonu pilsētas tiesas un apgabala tiesas tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas izveidi, tieslietu padomē tika skatīts šā gada 20. oktobrī raksturveida procesā. Pieņemot lēmumu numur 53 par rajonu un rajona pilsētu tiesu un apgabala tiesas tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas izveidi. Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu amatam bija pieteikušies 94 pretendenti. Vakar 2020. gada 9. decembrī noslēgusies atlases trešā kārta. Nākamo atlases kārtu noris, ņemot vērā pretendentu skaitu, būtiski ietekmēja izsludinātais ārkārtas stāvoklis, un noteikti ierobežojumu epidemioloģiskās drošības ievērošanai. Lai arī tiesa administrācija meklē un piemēro inovatīvas risinājumus, kas vienlaikus ļautu nekavēt atlases procesu un būt ar viszemāko inficēšanās risku, atlases komisija ir informējusi, ka tiesneša atlases ekonomisko lietu tiesai varētu noslēgties līdz nākamā gada martam. Ievērojot minētos apstākļus, kā arī to, ka pēc pretendenta atlases komisijas darba noslēguma vēl nepieciešams laiks Saeimas lēmumam par tiesnešu iecelšanu rajonu pilsētas tiesnešu amatā un zvēras došanai, paredzams, ka ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšana nosakāma 2021. gada 31. martā. Otrs jautājums likumprojektā. Tieslietu ministrija paredz ar grozījumiem noteikt ekonomisko lietu tiesas kompetencē nododamo lietu piekritības jautājumu līdz 2021. gada 30. martam, paredzot, ka šīs lietas izskata tiesa atbilstoši piekritībai kā noteikti uz 2020. gada 31. decembri. Vienlaikus izslēdzot nepieciešamību grozīt procesuālos likumus. Paredzams, ka likums grozījuma likumā par tiesu varu numuru 863/13 stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Juridiskā komisija atzina minēto likumprojektu par steidzamu un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 14 atturas 3. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 1 atturas 0. Likumprojekts pieņemts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Ņemot vērā Saeimas kārtības ruļļa 92. panta 3. daļu, proti, ja neviens no klātesošiem, kas saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 95. pantu, ir tiesīgi iesniegt priekšlikumus, neiebilst, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņu var nenoteikt un par steidzamu atzīto likumprojektu izskatīt otrajā lasījumā, tūdaļ pēc tā pieņemšanas pirmajā lasījumā. Komisijas sēdē viena no potenciālajiem priekšlikumu iesniedzējiem Tieslietu ministrija un juridiskais birojs pauda, ka priekšlikums neiesniegs. Līdz ar to aicina Saeimu par steidzamo atzīto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu numuru 863 4. LP 13 izskatīt otrajā galīgajā lasījumā.
Vai? Lūdzu, ieslēgt sadaļu par procedūru. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, pieteikties debatēs. Iebildumi nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu pirmajā galīgajā lasījumā, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 64 pret 0 atturas 1 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu.
Labdien, sēdes vadītājs, kundze, kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši likumprojektu grozījumi COVID-19 izplatības seku pārvarēšanas likumā. Un šis likumprojekts izstrādāts straujās COVID-19 infekcijas izplatības pieauguma dēļ, kā rezultātā valstī no 2020. gada 9. novembra izsludināta ārkārtējā situācija un nepieciešams precizēt infekcijas izplatības seku pārvarēšanas šī speciālā likuma mērķi, attiecinot to uz visu COVID-19 izplatības laiku, pārskatot arī atbalsta pasākumus ekonomikai pandēmijas laikā un to termiņus, lai nodrošinātu sabiedrības ekonomiskā situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti. Ņemot vērā, ka vairāki likumā paredzēti atbalsta pasākumi ir terminēti un paredzēti līdz 2020. gada beigām, likuma regulējums ir pārskatāms, tai skaitā precizējot mērķi, nosakot pasākumus valsts apdraudējumu un tās eku novēršanai un pārvarēšanai ilgākam laika posmam, kā arī īpašos atbalsta mehānismus un izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanu, infekcijas izplatības laikā, kamēr vien būs nepieciešami īpaši atbalsta pasākumi un atbalsta mehānismi. Šie grozījumi precizē likuma mērķi, nesašaurinot likuma darbības laiku tikai pēc ārkārtējā situācijas termiņa beigām, bet gan nosakot likuma darbību uz visu COVID-19 izplatības laiku, tādējādi novēršot dažādu interpretāciju iespējas. Paredzēts, ka līdz nākamā gada 30. jūnijam tiek pagarināts termiņš, kādā ik viens nodokļu maksātājs varēs pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt pagarināt termiņu nokavēto nodokļu maksājumu samaksai. Plānots, ka saimnieciskā darba veicēja varēs neveikt iedzīvotā ienākuma nodokļu avansa maksājumus arī par 2021. gada taksācijas gadu, to varēs darīt brīvprātīgi. Tāpat paredzēts, ka arī nākamgad pašvaldības varēs atlikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu par to neaprēķinot nokavējuma naudu. Arī nākamgad ar uzņēmumu ienākumu nodokli paredzēts neaplikt izdevumus, kas uzņēmējiem radušies turpinot sniegt sociālo atbalstu COVID-19 izraisīto grūtību pārvarēšanai. Līdz nākamā gada 30. jūnijam plānot saglabāt dīkstāves pabalstus, varēs turpināt darbojoties ārkārtējā situācijas laikā, ierīkoties ziedojumu tālruņu reliģiskām organizācijām, kā arī līdzinējie telpu nomas atvieglojumu komersantiem un ziedojumu regulējums. Tāpat arī līdz nākamā gada vidum paredzēts pagarināt termiņu, kādā uz pabalstu var pretendēt jaunie speciālisti, kuri nesen absolvējuši augstskolu vai koledžu, un ārkārtējās situācijas laikā ir kļuvuši par bezdarbniekiem. Ar šiem grozījumiem plānots arī likumu papildināt ar pantu, kas paredz iespēju politiskās partijas dibināšanas sapulces rīkot attālināti, ja pulcēšanās ierobežojumu dēļ to nav iespējams sarīkot klātienē. Līdz nākamā gada vidum plānots turpināt gandrīz visus līdzinējos atbalsta pasākumus plašām sabiedrības mērķgrupām, nodokļu maksātājiem, darba devējiem, to darbiniekiem, pašnodarbinātām personām, patentu maksātājiem, uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātājiem, fiziskām personām, biedrībām un citām grupām un institūcijām. Likumprojekta tiesiskajiem regulējumam par atbalsta pasākumiem, pabalstiem pašnodarbinātajiem, kā arī attiecībā uz tiesībām pagarināt nodokļu samaksas termiņu, būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību, jo finansiālās grūtībās nonākušiem nodokļu maksātājiem, kuru skārusi šīs pandēmijas sekas, būs iespēja saglabāt savu maksātspēju. Komisijā bija arī diskusijas par dažiem rosinājumiem precizēt ministru kabineta noteikumu regulējumu par atbalstu uzņēmējiem, kas tieši neskar šo likuma projektu, un šī informācija tika nodota ministru kabinetam izvērtēšanai un iespēju robežās arī ieviešanai. Kopumā komisija vienprātīgi atbalstīja likumprojektu un arī dzina aicina likumu atzīt par steidzamu. Lūdzu par šo arī lemt Saeimu.
Jā, paldies. Miezaņa kungs, vai vēlties runāt par steidzamību?
Ja var,
par steidzamību tad... vai debatēs?
Principā varam arī par steidzamību, kādēļ šis ir nepieciešams. Šis likuma projekts kopumā, paldies arī Šteina kungam, nodrošina tiesisko, teiksim, stabilitāti un saprotamību visiem uzņēmējiem.
Miezlaiņa kungs, es jau atvainojos. Mans jautājums bija, vai gribat debatēt par steidzamību? Ja nē, mēs tūlīt nobalsosim par steidzamību un tad pie jūs debats. Paldies.
Aicinu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 0 atturās 13 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debates.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Lūdzu, Miezaiņa kungs, pieteikties debatēs. Lūdzu, vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim. Lūdzu.
Jā, liels paldies. Godātie deputāti, Šteina kungs, par šo likuma projektu prezentāciju. Likuma projekts šobrīd ir ļoti nepieciešams tieši tiesiskās skaidrības ieviešanai un palīdzībai uzņēmējiem. No sirds aicinu deputātus atbalstīt šo likuma projektu un cik vien ātri mēs to spējam dot skaidrību mūsu iedzīvotājiem un mūsu uzņēmējiem par to, kādā kārtībā ministru kabinets varēs sniegt šos atbalstus un pieņemt lēmumus. Un arī paši uzņēmēji varēs pieņemt lēmumus, tā skaitā arī biedrības un nodibinājumi, izmantot attālinātos līdzekļus, lai ir pilna tiesiskā skaidrība. Šis likuma projekts šajos apstākļos ir ļoti nepieciešams. papildus jau minētajam šajā likumprojektā tiek ne tikai pagarinātas šīs iepriekš pieņemtās normas uz nākamo gadu un kopumā šīs pandēmijas, teiksim, izplatības laiku, bet arī tiek jau papildinātas ar dažādiem instrumentiem, piemēram, pārskatīt termiņi energo auditu veikšanai energointensīvajiem uzņēmumiem, kuriem ir pienākums ieviest energoefektivitātes pasākumus. Šis likumprojekts ir nepieciešams visai tautsaimniecībai. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Labdien, godātie kolēģi. Es vēlos norādīt uz tādu juridisku pretrunu, kas šajā likumā un likuma projektā kopumā ir saskatāma. Es runāju par to, ka pamatojoties par šo likumu tika izdot atsevišķi ministru kabineta noteikumi, kur ir radījuši konkrēts pienākums tātad cilvēkiem un juridiskām, fiziskām juridiskām personām. Kā mēs redzam, tad šis likums sākotnēji tika plānots kā likums, kas paredz īpašas pilnvaras valdībai rīkoties tad tajā situācijā, kad vairs nav ārkārtas situācija, bet ir saglabājušies draudi attiecībā uz epidemioloģisko situāciju. Mēs ļoti daudz arī par šo diskutējām un bija arī iebildumi un es arī personīgi iebildu pret šīm īpašām pilnvarām ministru kabinetam, jo tas, ko mēs redzējām, kad šis likums darbojās pēc ārkārtas situācijas, mēs runājam par septembri, oktobri īpaši, jo tad pastiprinājās epidemioloģiskā situācija, tad mēs redzējām, ka valdība izmantoja šo likumu kā instrumentu, kurš tai tika piešķirts attiecīgi no likumdevēja puses, lai iesāktu jau dažādus pasākumus veikt ārpus ārkārtas situācijas rāmjiem, kas viņiem arī bija atļauts. Un šie pasākumi bija tātad 14. oktobrī tika liegta iespēja atsevišķām profesiju grupām darboties. Mēs runājam par interšu izglītības skolotājiem, kuriem tika aizliegt strādāt klātienē, tātad padīt pulciņus, dažādus citus interešu izglītības pasākumus un pārgāja tikai uz attālināto vai bija spiesti slēgt savu darbību. Tad, pamatojoties uz šo likumu, attiecīgi tika izdot vēl ministru kabineta noteikumu grozīm tajos, kas arī noteica tātad pienākumu nesāt maskas sabiedriskā transportā, un kas ir īpaši zīmīgi, tad uz šī likuma pamata tika izdoti ministru kabineta noteikumu grozīm attiecībā uz pienākumu komersantiem, sekot līdzi tam, kā viņu klienti izmanto ievēro šos epidemioloģiskās drošības noteikumus, kas rādīja ļoti lielu neskaidrību komersantu vidū un daudz jautājumus, kur joprojām nav atbildēt. Nav atbildēt tāpēc, ka nav skaidrs vai īpašu funkciju uzticēšana, kas ir valsts funkcija uzticēšana komersantiem, tiek atlīdzināta vai netiek atlīdzināta. Kā mēs redzam, par to vispār nav domāts. Tāpat arī nav domāts par to, ka pamatojoties uz šī likuma izdotajos noteikumos nav ne vārda minēts par to, ka tām personām, kurām ārpus jau ārkārtas situācijas tika liegts būt ienākumus, būtu jāsaņem kaut kāda atlīdzība par to, ka viņiem šīs iespējas tātad nav. Atkārtosim, mēs runājam par 14. oktobra aizliegumiem interešu izglītības skolotājiem strādāt un vadīt nodarbības klātienē. Ko mēs redzam tagad? Mēs redzam tagad, ka visi šie noteikumi, visi šie aizliegumi tika balstīti likumā, kura mērķis bija noteikt tātad īpašus pasākumus ārpus ārkārtas situācijas rāmjiem. Tātad šīs īpašās pilnvaras tika izmantotas ārpus ārkārtas situācijas rāmjiem. Ko mēs redzam šobrīd šajā likuma projektā, tiek piekurģēts likuma mērķis. Un likuma mērķis šobrīd ir mēģināts pieskaņot tiešām nu, esošai reālai situācijai, jo šis likums, kā mēs redzam, tiek izmantots arī ārkārtas situācijas laikā, kā papildinājums vēl dažādiem pasākumiem. Bet kas ir īpaši zīmīgi, uz šī likuma pamata jau ārkārtas situācijas laikā, kad jau bija iestājusies ārkārtas situācija, tika izdoti vairāki ierobežojumi, vairāk grozījumi, kuri faktiski notika jau ārkārtas situācijas laikā. Bet šī likuma mērķis joprojām tajā brīdī bija palicis tāds, kāds tas ir šobrīd pirms grozīšana. Tātad likuma mērķis ir nodrošināt šo īpašo kārtību ārpus ārkārtas situācijas laika. Es vēršu jūs uzmanību pie tā, ka manuprāt, faktiski valdība izdodot ministru kabinetu noteikumus, kas ierobežo dažādus pasākumus un uzliek papildus pienākumus, ja mēs runājam par komersantiem, par viņu pienākumu sekot līdz tam, kā tiek ievērots epidemiologiskās drošības noteikumi no viņu klientu puses. Tad šeit mēs redzam, ka šie noteikumi tika izdoti uz pamatojoties uz likuma, kuram faktiski šobrīd ārkārtas situācijas laikā, iestājoties ārkārtas situācijai, nebūtu bijis vispār spēka. Pēc būtības šim likumam nebūtu jādarbojas. Tam likumam būtu jāpaiet malā. Jo, kā mēs redzam, vēlreiz lasot likuma mērķis, tad likums ir paredzēts tam, lai sakārtotu situāciju tad, kad ir beigusies ārkārtas situācija, bet joprojām pastāv epidemioloģiskie draudi. Tātad kolēģi, šobrīd valdība vai arī Saeimas komisija, ja jūs to neesat pamanījuši, tad šobrīd jūs esat radījuši jūcekli, un radīt to jūcekli jūs tagad mēģināt kaut kā pielabot. Tātad ar atpakaļ ejošu datumu bez mazliet pielabot, ka patiesībā šis likums darbojas arī tagad, lai gan šim likumam pēc būtības nevajadzētu darboties tagad. Jo tā ir dubulta, tās ir dubultas tiesības valdībai rīkoties ārkārtas situācijas laikā. Neskatoties uz to, ka valdībai jau šobrīd ar 9. novembri ir valdība pati sevi ir paņēmusi šīs tiesības, tātad izdot rīkojumus ar likuma spēku, valdība joprojām vēlas paturēt sev tiesības uz šī likuma pamata, turpināt izdot ministru kabineta noteikumus. Mēs redzam, ka tie ir īpašie noteikumi par epidemioloģisko drošību. Tas nozīmē, ka tādējādi valdība, neskatoties uz ārkārtas situāciju, turpinās apiet likumdevēju ar dažādu noteikumu palīdzību, kur, protams, nav jāpārapstiprina Saeimā, kā tas ir attiecībā uz rīkojumu par ārkārtas situāciju. Es uzskatu, ka īpaši tas punkts, kas ir šobrīd paredzēts šajā likuma projektā, nosakot, ka likuma projekts darbojas arī ārkārtas situācijas laikā un piešķir paralēli arī valdībai īpašās pilnvaras darboties, ir nepareizs, juridiski nekorekts, pretiesisks un tas ir obligāti jālabo. Atņemot valdībai šīs tiesības darboties paralēli ārkārtas situācijas laika piešķirtajām pilnvarām. Jo jūs iedomājaties, ka valdība šobrīd turpinās izdot dažādus grozījumus ministru kabineta noteikumos un likumdevējām gar to nebūs nekādas teikšanas, nekādu komentāru. Kolēģi, tas nav pareizi un tas ir noteikti jālabo. Es aicinu neatbalstīt īpaši šo pirmo punktu, par ko mēs šobrīd runājām. Attiecībā uz citiem grozījumiem šajā likuma projektā saprotu, ka viņi vairāk ir atbalstāmi nekā neatbalstāmi, un labi, ka nu, jūs esat ņēmuši vērā arī mūsu ar kolēģiem ar Ļubu Švecovu iesniegtos priekšlikumus attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atlikšanu un soda naudas neiekasēšanu. Tas ir labi, bet vienlaicīgi es vēlos arī atgādināt tiem kolēģiem, kuri noraidīja mūsu iesniegto likuma projektu, tad jau pirms vairākām nedēļām pasakot, ka nāk jau ātrāk šis likuma projekts, kurš ir jums, tātad viņš būs ātrāks un nav jēgas tiešām dalīt dažādas likuma projekts un pieņemt opozīcijas iesniegto likuma projektu. Ko mēs redzam? Ja jūs būtu atbalstījuši mūsu iesniegto likuma projektu, tas jau būtu stājies spēkā. Nekā gaidīt tagad to, kas ir atnācis no valdības un kā mēs redzam, šis likuma projekts ir daudz lēnāku gaitu nekā mūsu iesniegtais. Tāpēc, kolēģi, protams, politiskā agresivība joprojām prevalē, tas ir bēdīgi, to bēdīgi redzēt, bet es aicinu arī tiešām, es iesniegšu arī attiecīgos priekšlikumus, es aicinu arī ņemt vērā opozīcijas priekšlikumus, opozīcijas idejas, jo, kā mēs redzam, bieži vien sanāk tāda vienīga izgāšanās jums, noraidot opozīcijas labās idejas. Mēs tomēr esam kopā šajā ārkārtas situācijā un nemazāk kā jūs vēlamies palīdzēt cilvēkiem, kuri ir kļuvuši nelēmē. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Kopzemam.
Labdien, kolēģi! Vēlreiz šie grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā principā tiešā veidā skar arī mani, jo es biju plānojis 22. novembrī dibināt politisku partiju un labprāt to izdarīt 2021. gada 8. janvārī. Un es gribēju parunāt par grozījumos piedāvāto 37.1 pantu, kas visticamāk ir saistīts ar to, ka šobrīd ārkārtas situācijā esošie brīdī, kad ir ārkārtas situācija, faktiski tiek liegts politiskiem konkurentiem piedalīties politiskā procesā, nav iespējams nodibināt politisku partiju, par to es esmu vērsies arī Satversmes tiesā, un esmu dziļi pārliecināts, ka šāda lieta ir pilnībā uzvarama, jo tas ir būtisks cilvēktiesību pārkāpums. Pat ārkārtas stāvoklī, un jo īpaši ārkārtas stāvoklī politiskajiem konkurentiem ir jādod tiesības pilnvērtīgi piedalīties politiskajā procesā, jo īpaši ņemot vērā, ka mēs nezinām, vai šis parlaments pie šāda darba režīma vispār būs spējīgs nostrādāt līdz galām, un ņemot vērā to, ka ir zināmi ierobežojumi, cik ilgi politiskai partijai pirms vēlēšanām ir jābūt reģistrētai. Šie grozījumi, kas tiek piedāvāti, kolēģi, juridiski, protams, izskatās no vienas puses varbūt skaisti, bet parunāsim pa praktisko pusi. Un praktiskā puse ir tāda, tad, kā jūs zinat, tad politiskajā partijā, lai tā varētu piedalīties vēlēšanās, ir vajadzīgi vismaz 500 biedri. Un attiecīgais grozījums 37.1. pantā paredz, ka politisko partiju faktiski var dibināt attālināt. Tas nozīmē droši vien tādā pašā webināra režīmā, kāds ir šī saimes sēde. Un šeit rodas problēma. Es gribētu redzēt to datoru programmu šodienas apstākļos, kas var nodrošināt vienlaicīgu kvalitīvu vairāk kā 500 cilvēkiem piedalīties tiešsaistē, attālinātā sēdē, kongresā, lai to tehniski vispār varētu izpildīt. Un man ir dziļa pārliecība, ka mums pat saimes sēde ar 100 dalībniekiem nereti uzkaras tehniskiem uzlādēļ. Un zinot iespējas, cik ir pieejams dažādām datoru programmām, šī problēma, vēl viena problēma patiesībā ir sekojoša. Runājot arī ar Latvijas notāriem notariātā, arī viņu tiešsaistes sistēmas, kuras viņi piedāvā, tās apkalpo stipri mazāk zem minimuma, kas vispār vajadzīgs, lai partija varētu nodibināt. Līdz ar to tehniski ir, pat pieņemot šādu grozījumu, tehniski nav iespējams nodibināt politisku partiju. Un tām varētu sekot vēl kāds pieteikums Satversmes tiesā, tieši iemesla dēļ. Un tāpēc es aicinu tomēr pēc tam, kad būs apstiprināts pirmajā lasīmā, tomēr kolēģis no koalīcijas domāt, kā šo būtisko cilvēku tiesību ierobežojumu labot, jo pilnīgi skaidrs, ja viņš netiks labots, tad es personīgi vērsīšos tajā skaitā pret Latvijas valstu un arī Eiropas cilvēku tiesību tiesā, ar prasību, tostarp arī par morālo kaitējumu. Un šoreiz es prasīšu pietiekam nopietnu summu tādā gadījumā, jo principā koalīcija šobrīd dara visu, lai politiski oponenti nevarētu nodibināt politisko partiju. Ja? Un tā tiesiskā valstī nav iespējams. Tāpēc es jo īpaši gribu uzsvērt to, ka tehniski sanākt vairāk kā 500 cilvēkiem tiešsaistē attālināti, jo faktiski neiespējami, tas izriet no šī grozījuma. Un tas ir jāņem vērā. Jā, vēl viena lieta, kas ir būtiski, pastāv vēl bez šāda attālināta režīma. Pastāv arī citas formas, kā to var darīt, vismaz divas, ja ne trīs nosaukšu. Tātad forma numur divi ir tāda, ka ņemot vērā, ka tiek samazināts dalībnieku skaits, kas drīkst atrasties jebkurās telpās ārkārtās samlīdzīgi, absolūti loģiski pēc tātad, salīdzinošiem rādītājiem būtu jāsamazina arī partijas dibinātāju skaits. Nu, tātad, ja drīkst pulcēties tik, tad arī partija drīkst nodibināt, attiecīgi mazāks dalībnieku skaits. Nav nekādi juridiski un citi argumenti, kāpēc esot šādiem ierobežojumiem partijas dibinātāju skaitam ir jāpaliek lielākam, ja cilvēki nedrīkst satikties. Un, ja nav iespējams, arī Latvijas notariātā, es domāju, ka koalīcija var sazināties arī pēc pirmā lasījuma notariāta un pajautāt, cik vispār notariāta digi notārā var atrasties vienlaiks cilvēki. Ja? Tie ir pāris desmit, cik es saprotu, labākajā gadījumā. Un līdz ar to tā ir vienlaika. Otra lieta, kas ir būtiska, ko var izmainīt, proti atcelt nepieciešamību pēc notariāla paraksta. Proti elektronisks paraksts var būt pietiekams. Tas būtībā ļauj nesasaukt attālinātu šādu neiespējamu sēdi. Ar elektronisko parakstu visi Latvijas Republikas pilsoņi var apliecināt to, ka viņi piekrīt dibināšanas dokumentiem, un tad līdz ar to šo problēmu var atrisināt tādā veidā. Tas ir otrs scenārijs. Un trešais scenārijs ir, ņemot vērā, ka lielais uzstādījums patiesībā ir par diviem metriem. Par diviem metriem. Pulcēties tuvāk par diviem metriem ir tikai ierobežojums. Tātad, ja cilvēki sastājās ar 2 metru distanci viens no otra, tad viņi var būt kaut 1000 pēc likuma šobrīd. Savukārt, ja šī 2 metru distance ir mazāk, nu mazāk par diviem metriem, tad ir šie ierobežojumi, cik vienlaiks cilvēki drīkst kaut kur atrasties. Ja? Un, principā, pastāv tātad trešais veids, ka dibinātāji var arī sanākt kopā, ievērojot 2 metru distanci. To tehniski ir iespējams izdarīt arī iekštelpās, piemēram, arēnā Rīga. Ir iespējams 500 cilvēkiem nodrošināt 2 metru distanci, lai nodibinātu politisku organizāciju. Un to ir iespējams izdarīt ārā. Pat, ja tā ir ziema, ārā vispār elementāra. Tā kā, kolēģi, jūsu piedāvātais risinājums neatrisina problēmu, tā joprojām pārkāp tostarp manas personīgi, manas politiķi, kurš publiski ir paziņojis, ka dibinās politisku partiju, un kurš to nav varējis jau izdarīt 22. novembrī, tad pirms nepilnu mēnešu, un arī pēc šādu grozījumu objektīvi to nav iespējams izdarīt, tāpēc, ka tehniski nav iespējams noturēt 500 un vairāk cilvēkiem šādu sēdi. Un es aicinātu tomēr nediskriminēt savus politiskos oponentus, lai cik es varbūt kādam no jums, kolēģi, nepatīku vai patīku. Man ir tiesības piedalīties politiskā procesā, man ir tiesības dibināt politisku partiju un maniem daudzajiem atbalstītājiem, kas man ir iesnieguši vairāk kā 600 motivācijas vēstules ar pieteikumiem stāties manis veidotā partijā, arī ir šādas tiesības. Un nav nekāda pamata atteikt lielākajai daļai, vairāk kā divām, gandrīz trešdaļām, kas ir pieteikušies cilvēki, kas gribētu dibināt par šādu partiju, ka viņi fiziski nevarēs piedalīties. Un kā jūs minējāt, es gribu atgādināt to, ka nerisinot šo problēmu steidzami, man nekas cits vienkārši neatliks, es to negribu, protams, darīt, bet man vienkārši fiziski nekas cits neatliks, kā tiesāties ar mūsu mīļo varu un prasīt morālā kaitējuma kompensāciju, kur es pilnīgi noteikti uzvarēšu un politiski no tā iegūšu vēl vairāk. Tāpēc, kolēģi, ieklausieties šajos racionālos argumentos, ļaujiet man nodibināt partiju, ļaujiet loģiski un sakarīgi to izdarīt nākot pretī un uzlabojot attiecīgo redakciju. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, es gribētu atbildēt uz no pat izskanējušajiem pārmetumiem par to, ka nav iespējams nodibināt partiju. Aldi, es esmu pēdējais cilvēks Saimā šobrīd, kurš ir nodibinājis partiju. Partija KPVLV pēdējā partija, kas ir nodibināta, un kura ir Saimā. Tātad, kā man gāja, es izstāstīšu. Ar visiem šiem te digitālajiem un citiem attālinātiem resursiem, jā, tāda problēma nebija, bija klātienas režīms, kad es dibināju partiju, man bija 347 dibinātāji, tie visi bija klātienē, katrs pats maksāja 14 eiro nodevu notāram, katrs no savas kabatas 14 eiro.
Kaimiņu kungs, es atvainojos par priekšlikumu.
Un šis priekšlikums.
Likuma projekts.
Jā, bet rītāji, man ir jāizstāsta arī atbildi par to, kas nebija patiesība no iepriekšējā runātāja. Un man ir tiesības šeit arī reflektēt uz to. Tātad šobrīd ir tā, ka tehniskie risinājumi ļauj, var nosaukt konkrēti Zoom, tas gan būs par maksu. Gobzem kungs, jūs varat šo Zoom aplikāciju par maksu ielādēt un tur var vairāk kā 500 cilvēkus arī savākt vienu vietu digitālā formātā. Nekādā gadījumā nevar būt tā, ka jūs tagad prasat atlaidi šim te notariālam apstiprinājumam, kas valstī 14 eiro, jūs prasat atlaidi, izklausās vienkārši par to, ka jūs būtu maksimāli vienkāršot procesu un patiesībā varbūt nemaz nekādu vēlētāju jums nav, varbūt ir, nezinu, varbūt rīt viņi būs, kā parasti, to mēs redzēsim. Par to, ka jūs sakat, ka jums neļāva nodibināt, nu, bija kaut kādi šie te ierobežojumi, bet šobrīd ir tā, ka tieši šajā likumā, kas ir par šo COVID-19 infekcijas izplatības saka pārvarēšanas likumā, ir pirmais lasījums, laipni lūgt iesniedzēt šos te grozījumus uz otro lasījumu, lai tos varētu izskatīt, lai jums pietiktos gads šai te partijas iespējamai dibināšanai, lai jums arī būtu šie te dibinātāji, lai arī pirms gada reģistra ir būtu šie te 500 biedri, kas ir svarīgi, kur arī nevajadzētu samazināt biedru skaitu. Tā ir, nu, neba man jums mācīt, kā partijas dibināt Gobzemkungs. Cik te jūs esiet pats partijās jau bijis? Manuprāt, četrās. Bet tā ir jūsu personīgā atbildība. Par morālo kaitējumu, ko es dzirdēju, kā jūs sākat biedēt cilvēkus, ka jūs tagad iesiet un savu morālo kaitējumu, un tā summa nebūs nepajokam. Es, nu, jums pašām nērti nav šādas te lietas teikt, un tā skaļa vēl, un cik nu jūs esiet apbižots. Es domāju, par morālo kaitējumu, nu, vienīgais, ko varētu varbūt vērsties, tas esiet pret jums personīgi. Esiet tik laipns, lūdzu reflektējiet uz manas teikto, ieturiet sev kaut kādos rāmjos un iesniedziet attiecīgs priekšlikums uz otro lasījumu. Tā kā tas, ko jūs teicāt iepriekš, tā ir nepatiesība un tā nav taisnība, tāpēc es pieteicos, lai pateiktu pilnīgi pretējo. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopzemam otro reizi.
Jā, kolēģi, es gribētu tikai papildināt, ka viņi, protams, nevar uztvert nopietni, jo zinot, kas viņa vietā, viņa to partiju, no kuras viņa izmēt nodibināja, viņam, protams, nav pilna informācija par to, kā partijas tiek dibināts. Ja? Bet tas tā. Tāpat kā viņam nav vairs informācijas par to, cik kurš cilvēks ir bijis, kurās partijās. Ja? Kā jūs redzat, ka tam viņam nav režisori, viņam grūti iet ar tām runām. Bet šeit ir tas jautājums. Tātad, nu, jautājums ir ļoti juridiski vietā. Nu, ja Latvijā ir oficiāls parakstīšanas rīks, elektroniskais paraksts, Latvijā likumus pieņem ar e-parakstu. Mēs visi šobrīd atrodamies pašā būtiskākajā institūcijā ar e-parakstu, bez notāra.
Es ļoti atvainojos, Gobzem kungs un Kaimiņ kungs, lūdzu, tas bet, nav tomēr par likuma projektu kopumā. Jūs aiziet iesniegt šo priekšlikumus.
Es runāju.
Mēs izrunājat otrajā lasījumā, Gobzem kungs.
Tas ir par likuma projektu 37. pantu, un es saku, ka ir risinājums, ka ar e-parakstu to var izdarīt. Ar e-parakstu tā iemesla dēļ, ka ja Latvijā likums var pieņemt ar e-parakstu, tad partija, kas nav likuma pieņemšana, pavisam noteikti var nodibināt ar e-parakstu, ja pat likumus var pieņemt ar e-parakstu. Tas ir numur viens. Numur divi, kas ir būtiski, attiecībā par šīm tehniskajām iespējām. Mēs paši zinām, Saimā, tad, kad Saima pieslēdzās, Saimas komisijas pieslēdzas pie jautājuma izskatīšanas, netiek visi cilvēki nemaz iekšā šajos zūmos un visos pārējos, lai visi sabiedrība varētu sekot līdzi. Tāpēc tehniski tas ir apgrūtinošs process un tas var radīt bīstamību uz tiesvedībām. Es vienkārši uz to gribēju norādīt attiecībā par to. Un tas ir tikai normāli, ka tiesiskā valstī cilvēki, kas vēlas dibināt politiskas organizācijas, un es vēlos dibināt politisku organizāciju, man netiek likti šķēršļi, bet ja tie tiek likti, un ja tas tiek apgrūtināts visos iespējamos veidos, tad man nekas cits neatliek, kā tiesāties pret likumdevēju vai pret attiecīgām varas institūcijām prasīt morālā kaitējuma kompensāciju tam līdzīgi. Es domāju, ka to nevajag nevienam, jo no politiskā
viedokļa. Kungs, piedodiet, tas ir jau otrā lasījuma jautājums. Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret 2 atturās 14 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, par ko vienojās komisijā, ir 24 stundas. Tas varētu būt 11. decembra 2012 un izskatīšana Saeimas sēdē šī gada 17. decembrī.
Tātad priekšlikumiem iesniegšanas termiņš ir 11. decembra 2012, 24 stundas priekšlikumiem, un izskatīšanu Saeimas sēdē 17. decembrī. Paldies. Tālāk darba kārtībā likumprojekts grozījumu tabaks izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā. Likumprojektu, ko ir iesnieguši deputāti Ilmārs Dūrītis, Andris Skrida, Mārtiņš Šteins, Vita, Anda Tērauda, Dace Bluķa, Inese Vojka, Regīna Ločmaluņa, Vitālijs Orlovs, Anda Čakša. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Labdien, godātie kolēģi! Mēs strādājam ar diviem likumprojektiem vienlaicīgi. Ar likumprojektu grozījumu tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā ar reģistrācijas numuru 738, kur ir iesnieguši deputāti Ilmārs Dūrītis, Andris Skride, Mārtiņš Šteins, Vita Anda Tērauda, Dace Bluķa, Inese Vojka, Regīna Ločmaluņova, Vitālijs Orlovs un Anda Čakša, kā arī ar atbildīgās komisijas izstrādāto tādu pašu nosaukumu alternatīvo likumprojektu ar reģistrācijas numuru 867. Deviņi deputāti iesniegtais likumprojekts grozījuma tabaks izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā šī gada 2. jūlijā tika izskatīts Saeimas sēdē un nodots sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Sociālo un darba lietu komisija šo likumprojektu izskatīja 30. septembrī un komisijas sēdē tika nolemts sagatavot un iesniegt alternatīvu likumprojektu. Likumprojektam ir divi mērķi. Pirmkārt, paredzēt regulējumu tabakas aizstājēju produktiem, tā skaitā bez tabakas nikotīnas pilventiņiem, un otrkārt paplašināt esošo elektronisko smēķēšanas ierīču definīciju, lai regulētu tabakas karsēšanas ierīces, piemēram, IQOS. Likumprojektā ir iekļauta tabakas aizstājēju produktu definīcija, kas aptver šobrīd tirgu esošos bez tabakas nikotīnas pilventiņus, kā arī tabakas karsēšanas ierīces. Un cits tabaks aizstājē produkts, kas varētu parādīties tirgū, ņemot vērā tabaks industrijas vēlmi, attīstīt un radīt jaunas produktus. Ir paredzēts noteikti prasības ar tabaks aizstājē produktu iepakojumu vienībām, tai skaitām ārējiem iepakojumam. Ir paredzēts noteikti tabaks aizstājē produktiem tādas pašas aprits prasības kā tabaks produktiem. Tas ir pārdošanas aizliegumu nepilngadīgām personām, aizliegumu izmantot distances līgumu, jeb tautas valodā runājot iegādi ar internetu starpniecību, reklāmas un sponsorēšanas ierobežojums, aizliegumu izvietot šādas produktas mazumstirdzniecības vietās tā, ka pircēji var uzreizēt. Paredzēt arī administratīvā atbildība par tabaks aizstājē produktu aprits jomas pārkāpumiem. Ņemot vērā to, ka tabaks karsēšanas ierīces nav definētas un regulētas, tad šobrīd uz šīm ierīcēm nevar attiecināt un piemērot virkni tabaks likumā noteikto aprits, tirzniecības un reklāmas ierobežojumu. Šobrīd nav aizliegt šo produktu tirzniecību ar distances līgumu starpniecību, nav aizliegt pārdošanu nepilngadīgām personām. Komersanti šādas ierīces var piedāvāt izmēģināt bez maksas. Uz šiem produktiem neattiecas visi reklāmas un sponsorēšanas ierobežojumi, kā arī prasība, ka šādas ierīces būtu aizliegts izvietot mazumtirdzniecības vietās tā, ka pircei var tās redzēt, kas rada interesi un veicina smēķēšanas, jeb šo ierīču lietošanas uzsākšanu, bez tam šādas ierīces nereti tiek piedāvāts izmēģināšanai bez maksas. Īpaši tādēļ, ka dažādi jaunu smēķēšanas ierīču pamēģināšana un lietošana šobrīd ir populāra pusauģu un jauniešu vidū, kā arī to, ka šādu ierīču lietošana tiek reklamēta kā alternatīva tradicionālajiem produktiem, ir nepieciešams veikt grozījumus tabaks likumā, lai pakļautu bez tabaks nikotīna produktus un tabaks karsēšanas ierīces tādam pašam regulējumam, kad šobrīd ir noteikts gan cigaretēm, gan tabakai un elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm, nosakot aprites, pārdošanas un reklamēšanas ierobežojums, tādējādi pasargājot pusaudžus un jauniešus no šādu produktu pamēģināšanas un lietošanas kaitīgās ietekmes. Komisijas vārdā lūdzu
noraidīt iesniegto likumprojekta numuru 738 un atbalstīt komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu ar numuru 867. Paldies.
Paldies. Vai deputāti vēlas debatēt par deputātu grupas iesniegto likumprojektu? Deputējs, tātad neviens nav pieteicies. Mēs balsosim par deputātu grupas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tabaks izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ieroču un to šķidrumu aprits likumā, numurs 738. Lūdzu, balsosim. Par 8, pret 72, atturās 4, likumprojekts noraidīts. Lūdzu zvanu vēlreiz. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījumu tabaks izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ieroču un to šķidrumu aprits likumā, numara 867, pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2021. gada 8. janvārs.
Tātad termiņš priekšlikumiem 2021. gada 8. janvārs. Paldies! Godātie kolēģi, mēs esam nonākuši pie piektās sadaļas sēdē lēmuma projekta izskatīšanu. Lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Vārds motivācijai aizsardzības ministram Andrim Pabrikam. Lūdzu.
Jūs man dzirdiet?
Jā, mēs jūs dzirdam.
Jā, liels paldies. Tātad šī ir mūsu kārtējā misija, kurai ir beidzies periods, un līdz ar to mums būtu ļoti svarīgi pagarināt šo termiņu šai mirklī uz vienu gadu. Jūs saprotiet arī to, visi deputāti jau ir sekojuši mūsu debatēm par aizsardzības koncepciju un pārējo, ka misijas mums ir viena no veidiem, kā garantēt Latvijā papildus drošību, jo piedaloties starptautiskajās misijās, mēs, protams, arī paralēli gūstam gan starptautisku atzinību, bet arī atbalstu mūsu sabiedrotiem. Konkrētajā gadījumā iet runa par cilvēku skaitu vai karavīru skaitu līdz 50 cilvēkiem, kurus mēs plānojam nosūtīt uz Afganistānu, ja būs nepieciešams nākošajā gadā. Protams, ka mēs šeit skatāmies arī, kas notiek pārējās valstīs, tai skaitā Amerikas Savienotās valstīs, ar misijām Afganistānā Resolute Support, un ja gadījumā šī misija tiks samazināta vai tiks pārtraukta, mēs vai nosūtīsim mazāk karavīrus vai nenosūtīsim nemaz. Bet mums ir svarīgi nodrošināties ar to, ka mums ir politiskais lēmums, ka nepieciešamības gadījumā mēs varam operatīvi rīkoties. Un tas ir tas, par ko es arī aicinu jūs šodien balsot. Paldies.
Paldies ministram Artim Pabrikam. Debates nav pieteikušies citi, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret 1 atturās 1, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši 2020. gada 10. decembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības visus punktus, un šobrīd vēl tikai deputātu reģistrācijas režīms, kas ir sekmīgi noslēdzies, un paziņoju pārtraukumu mazliet garāk kā parasti līdz 13.30. Atgriežamies ārkārtas sēdē, pulksten 13.30. Paldies par darbu!